Eta beno, haizu, ostegun honetan beste greba deialdia bat dugu hezkuntzari begira edo hezkuntzaren alorrean. Eta, bueno, honetaz solasteko labeko egoitzara joko dugu, bertan topatuko dugu Josu Arraiz eta berarekin solastuko gara. Haber, greba deialdi honen inguruan ze kontatzen digun, urrengo minututan jada prest dugu eta ongietorri amaren diogu iratirratiko uinetara. Josu, egunon, zer moduz?
Egunon, bai, ongia, telena izateko ongi esan beharko.
Bueno, aipatu beharra, ez, ostegunerako ja gauza guztiak prest, borrokarako prest ez, izanen zaretela.
Bai, nahiko hilabete mugitua izan dugu, greba prestaketa honetan, eta ja gero eta gertuago dugu eguna, eta azken txanpa dugu, hiru egun hauetan, segitzeko batzarrak egiten, eta propaganda egiten, eta jendea mugiarazten, hogeita marreko mobilizazio hori potentziatzeko.
Aipatu behar da, ikasturte honetan ez dela lehendabiziko greba eguna egiten duzuela hezkuntzan, igual bergogoratzeko. Zerk eraman zuen hezkuntza alorra grebara? Ze helbururekin, ze erreklamazio egiten diozu hezkuntza departamentuari?
Bai, bueno, aldarrikapenak, orain greba honen inguruan ditugun aldarrikapenak, nahiko zaharrak direla esan dezakegu, badirela ja bi ikasturte, aldarrikapen hauen bueltan bagabiltzala, eskaira egiten, hezkuntza departamentuari gurekin negoziatzeko, ratioen jeitxera lineala eskatzen dugu, irakasleok azken urteotan galdutako erosteko almena reskuratu, plantien egon sortzea, eta azken urteotan gero eta handiagoa izaten ari den lankarga desagerraraztea. Horiek esan bezala aldarrikapen zaharrak dira, hoien bueltan erabateko adostasuna lortu genuen sindikatu guztiok, iaz, eraman genitu aldarrikapen horiek hezkuntza departamentuko mahai sektorialetara behin eta berriro, eta ez ziguten kasurik egin, hortaz azkenean, erabaki genuen mobilizazioa izan behar zela bidea, eta hortikan etorri ziren, edo etorri dira, ikasturte honen hasieran dagoeneko egin ditugun bi grebak, eta ostegun honetan dugun hirugarrena.
Bueno, hirugarrena, baina hortikan bigarrenetik hirugarrenera izan dira, bueno, gertatutako kontuak, mahai sektorialaren deialdia, ez, oker ez banago, hainbat mugimendu egin ditu hezkuntza departamentuak, zenolako, bueno, erantzuna jaso duzu greba deialdi horietatik, hirugarren deialdi honetara jotzeko?
Ba, begira, lehenengo greba izan genuen irailean, eta hezkuntza departamentuak beste aldera begiratu egin zuen. Horren aurrean, bigarren greba deialdia egin genuen, lehenengo iraileko hori oso pozitua. Kasurik ez, greba deialdia egin genuen, askoz potentziagoa indikan edo batera dela, eta ondorioz behartu genuen hezkuntza departamentua gurekin negoziazio mahai batean ez eraraztea. Eta hasi genuen nolabaiteko negoziazio bide bat, ez? Edo behintzat ematen zuen negoziazio irekia zegoela, hainbat mahai sektorial izan genituen, eta horietan, pues, negoziazio guztietan bezala, proposamenak eta kontraproposamenak egon ziren, eta, bueno, ba, ematen zuen bide honetik zihoala, ez? Azkenean ematen zuen mobilizazioak bultzaturik, edo beharturik, hezkuntza departamentuak negoziatu behar zuela gurekin. Baina gure harridurarako azaroaren 18an, beste mahai sektorial batean, ultimatum batekin etorri ziren, eta azken haiek egindako azken proposamena mahai gainean jarri, oso eskasa, sindikatu guztiok, jada esan agenuen oso eskasa zela, gutxiegi zela, eta hori mahai gainean jarri, eta esan ziguten hori zela azkena. Edo hau, edo ezerrez. Horrelako ultimatun, mehatxu kutsukoa, eta gainera txantaje batekin. Sinatu behar duzue hau, edo ez da ezer lortuko, eta hori sinatzeak zekarren konpromisoa itun berri bat negoziatzeko 25eko apirilerako. Oda, ja. Ez?
Bai.
Eta hor, bueno, hor etorri zen batasun sindikaren austura. Izan ere, mehatxu horren aurrean, hiru sindikatu makurra ziren, eta sinatu egin zuten akordioa, eta beste lau sindikatuk, labek eta beste hiru sindikatuk, ba ez genuen akordio hori sinatu, azaroko akordio hori sinatu. Eta gainera salatu akordio hori zela trampa, iruzurra eta eta txantaje bat. Eta hori dela eta pues badator hirugarren greba deialdi hau.
Hori da, ez, gainera zenbaitetan ere salatu izan duzu, eskuntza departamentuak egindako proposamenak lehenago heldu direla edabidetara zuei, baino ez, hori izan da ere beste, bueno, beste borrokare mu bat.
Hori izan da beste klasiko bat, ez? Prentzari deitu eta guri esan beharrekoa iei lehenago esan eta bai, kolakoak izan dira. Baina gure kezka hundiena bada, hori, azaroan basinatu egin ziren neurri hoiek, eskak baziren ere, gainera, ziurrenik sekula ez dira ezarriko gita oso gita ze ikasturtean. Argi dugu ez ez, ze baldintza baldin bada itun berri bat sinatzera, ba nekez lortuko da, orain dikan ez da hazi, itun berri hori lortzeko negoziazioa, eta urtarrila bukaeran gaude. Eta nahi dute apirila baino lehenago hori izan zen txantajearen baldintza. Eta guk ikusten dugu bi hilabetetan nekez egin daitekela fundamentuzko itun berri bat. Ordezkatzen duena, orain indarrean dagoena, eta hobetu beharko lukena. Sindikatu bakar batek, pentsatu nahi dut, ez duela sinatuko, orain dagoena hobetuko duen itun berri bat. Orduan, nekez ulertzen da, ze prisa izan zuten, izteko negoziazioa, modu txantajista horretan, eta gainera, orain bapatean etortzen dira itun berri horren kontu honekin, Eta gainera, apirilerako izan behar dela, bai ala bai, edo bestela, ez dago neurririk urrengo ikasturterako. Oso txantaje itxusia, eta onartezina.
Eta beno, guzti honi aurre egiteko, plazaratu zen duten, hogeita marrerako greba deialdia. Ez dakit, nola doan lanketa prozesua, nola doa greba egunaren lanketa?
Ba, bueno, berriz ere, hasi gara batzarrak egiten lau sindikatuak, azaltzeko, hain zuzen ere, orain kontatu dizudana, ez? Zergatik ez dugun sinatu akordi hori, eta ze arriskua ikusten diogun itun berri horren negoziazioari eta... Eta, bueno, pila, asamblada pila bat egiten ari gara, nahiko arrakastatxoak izaten ari dira gehienak, uste dugu mugimendua dagoela, elkarretaratzea, pankartak ikusten dira, eta bueno, nik uste dut jende gehienak ulertu egin duela, ez dela ezer lortu. Ez aurreko iraileko eta aurreko bi mobilizazio potente horien ondorioz, espero zitekeena ez dela lortu. Oda, sikiera urrengo ikasturterako, bide hasiera bat, ez? Neurri batzuk ezarri alizatea, eta egutegi bat, bezalako neurriak etortzeko horrengo ikasturtetan, ez da diuz lortu, eta jendeak ikusi du, eta nik uste dut oraindik ikusten dutela mobilizatzeko behar hori. Eta hogeita marrari begira, pues hori, piketea informatiboak goizean, gero zutabea horreko digeren formatua mantenduko dugu, eta manifestazio bat goizean eginen dugu, amaiketan, Hezkuntza departamentutik Nafarroako jauregira. Eta gero arratsaldean eginen dugu elkarretaratze bat, Udal plazan, bost arditan, eta hor ja elkarlanean ibili gara hezkuntza komunitateko beste sektore batzuekin, eta arratsaldeko konzentrazio horretan hitza emanen diegu 0-3ko ordezkariei, eta hezkuntza laguntza espezialistako ordezkariei.
Eta bueno, ikusita, hirugarren greba deialdia duzuela, suposatzen dut, erantzunik izan ez baduzue, edo izango ez bazenute etorkizunean, ez dituzuela borroka molde akaso indartsuagoak edo potenteagoak aurre ikusten, ez?
Eta dago maiaren gainean. Azteko eta bin bihar dugu greba batzordearen bilera, hezkuntza departamentuan, eta bueno, eskatuko dugu zer nahi dugu, gero badugu paktu berri horren negoziazioaren hasiera, otsailaren 6an izanen dena, da bi data horiek ja mai gainean daude, eta bueno, erabaki behar dugu sindikatu bakoitzak edo lauek elkarrekin, ari gara hori aztertzen, bihar badugu intersindikala, honi buruz eta beste gauza bat buruz egiteko, ikusteko zei jarrera hartzen dugun, itun berri horren negoziazioaren aurrean, eta aurre ikusten dena da, hemendik ikasturte bukatu arte, ba mobilizazioekin segitu beharko dugula. Oraindik ez badugu itxita egutegirik edo formaturik, baina bai konpromisoa segitzeko porrokan, hori bai, konpromiso hori badugu lau sindikatuak.
Eta beno, Josu, bakarrik geratuko litzeguke, ba, zer esango zenioken, entzuten ari den horri, edo bintzat hezkuntza arloan lan egiten duen horri, ba, ba, bintzat batu dadin grebara, osteguneko grebara.
Bueno, azteko eta behin, argi dago, mobilizatzeak bari egin duela, ez? Agenda politiko mediatikoa negozeko, eta zure arazoi eta hezkuntza publikoak behar dituen aldarrikapen horiei bidea irekitzeko, mobilizatu gabe esperientziak esaten diguna da, ez dela ezer lortzen. Hortaz, benetan kontzientziatua eta uste baldin badute hezkuntza publikoak behar dituela guk aldarrikatu egiten ditugun proposamen horiek, mobilizatzea dela bidea. Hori hezkuntza komunitateari, irakasleei, kasu honetan irakasleei, ez? Eta gizarte osoari, ba, nik uste dut hezkuntza departamentuak behin eta berriz esaten duenak gezurtatzea, ez? Aurkeztu nahi dute gurea, ez dakit, kolektibo privilegiatu baten greba bat bezala, eta gu garbi utzi nahi dugu, gu batez ere mugitzen ari garela hezkuntza publikoaren alde. Eta hori gurasoei eta ikaslei eta gizarte osoari oso garbi utzi nahi diogu, ez? Hau ez da, kolektibo privilegiatu baten mobilizazio bat, da, hezkuntza publikoa hobetzeko mobilizazio bat.
Ba, hortxe geratzen da esana, lab sindikatuko Josu Arraiz, mi esker gurean egon izanagatik, dena ongi joan dadila ostegunean, eta espero dezagun, ba, bixen, hezkuntza departamentuak men egitea zuen eskakizunei, hezkuntza publiko indartxu bat, eta behintzat, bueno, dotazio guztiak bere baitan dituen hezkuntza publiko bat behar dugulako. Mi esker, Josu, besarkada bat.
Mi esker, Josu,